Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Vanredna sednica Republičkog parlamenta na kojoj se očekuje ime novog premijera biće održana 30. maja, najavila Maja Gojković. Sljedeće sedmice biće održano ročište na kome će se odlučivati o stečaju paraćinske fabrike stakla. Sindikati traže pomoć države.
Radnici su zabrinuti, ali su optimisti da će u zadnjem momentu fabrika da nastavi da radi.
Nivo pretnje terorizma u Velikoj Britaniji smanjen sa kritičnog na ozbiljan. Policija uhapsila još dve osobe osumnjičene za umešanost u nedavni napad u Manchesteru. Većina beogradskih naselja danas i sutra bez vode ili sa umanjenim pritiskom zbog radova na postrojenju Makiš. Fudbalsko finale Kupa Srbije, Partizan i Crvena zvezda u 18 časova.
Sam derbi je sam po sebi jedna ogromna inspiracija za svakog učesnika. Ne samo inspiracija, nego i privilegija.
Naravno, očekujem jednu poštenu utakmicu, pa neka pobedi ko bude bolji.
Prenos na Radio Beogradu 1. Sutra sunčano i toplije, popodne ponegde pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković najavila je da će vanredno zasedanje parlamenta početi 30. maja.
Tokom vanrednog zasedanja očekuje se da pred poslanicima zakletvu položi novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Očekujem da na tom zasedanju poslanici prvo čuju ko će biti novi mandatar, posle čega će uslediti izbor nove vlade, prenose agencije izjavu predsjednice parlamenta televiziji Pink. Posle toga, kako je navela, parlament će ući u radni deo. Gojkovićeva je dodala da očekuje da će nova vlada sa istom radnom dinamikom kao i prethodna nastaviti da predlaže nove zakone.
Sa političkih prelazimo na privredne teme. Radnici Srpske fabrike stakla u Paraćinu najavili su proteste i blokadu saobraćajnica ako Privredni sud u Kragujevcu na ročištu koje je zakazano za utorak uvede stečaj u toj firmi. Spor se vodi zbog duga od 47,3 miliona evra, a oko tih potraživanja se, kako sada stvari stoje, sukobljavaju dve grupe biznismena. Proizvodnja u staklari za sada funkcioniše bez ikakvih problema, a obezbeđeni su i novi ugovori za snabdevanje domaćih i stranih kupaca. Umeđu vremenu, oba sindikata fabrike, Samostalni i Nezavisnost, uputili su pismo premijeru Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, u kome traže da se podhitno utvrdi pravo stanje stvari u toj fabrici. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predsjednika sindikata Nezavisnost u Srpskoj fabrici stakla u Paraćinu, Bobana Nikodijevića, pitamo kakva je trenutna situacija u pogonima te firme.
U fabrici stakla odvija se proizvodnja normalno, čak i više nego u istom periodu prošle godine, nekih 15 do 20%. Dobio sam obaveštenje od generalnog direktora. Sklapaju se novi ugovori, prodaje robe sa Rubinom, sa Swissline, za svakove ostale proizvodi za Republiku Srpsku, za Makedoniju, Bugarsku, za Nemačku smo nešto radili i treba još da radimo, za Italiju.
Nikodijević kaže da budućnost te fabrike zavisi od odluke Privrednog suda u Kragujevcu, pred kojim se vodi spor zbog duga staklare od 47,3 miliona evra. Naredno ročište održava se u utorak.
Sada će se donese odluka da li će da odemo u stečaj ili će da nastavimo da radimo. Radnici su zabrinuti, ali su optimisti da će u zadnjem momentu da prevlada razum i um, da će fabrika da nastavi da radi. Ukoliko ode fabrika u stečaj, onda radnici mi to ne možda kontrolišemo, da li da blokiraju grad prvo, poslije toga autoput, pošto oni blizu. Nadamo se da sud takvu odluku neće da donese.
Probleme u Srpskoj fabrici stakla pažljivo prati i matična opština Paraćin, rekao nam je predsjednik te opštine Saša Paunović.
Postoji sukob najmanje dve grupe poslovnih ljudi, da tako kažem, u odnosu dakle na vlasništvo staklare. Jedna od tih grupa pokreće stečaj, računajući da će vratno na taj način da dođe do nekih sredstava koje potražuju. Druga grupa čini se ima interes da do stečaja ne dođe, osporava potraživanja, jer oni su neka sredstva uložili. Tu su brojne kontroverze zbog prošlosti, privatizacije, uloge stranog investitora u prethodnim godinama.
Paunović kaže da bi pravno rešenje problema u kojima se našla staklara trebalo doneti što pre.
ako nema drugog rješenja osim nekakav stečajni postupak, da to bude brzo i da novi vlasnik koji bi trebao da se pojavi posle tog stečaja bude neko ko se zaista bavi proizvodnjom stakla ili se bar u to razume. To bi bilo ono što bi bilo najbolje moguće rješenje za Paraćin u ovom trenutku. Ono što bi bilo najgore moguće rješenje jeste dugotrajna sudska ili neka druga parnica vezana za imovinu, dakle ko je vlasnik staklara, pošto je to ovog trenutka nešto što se čini da je predmet spora.
Srpska fabrika stakla je otvorena 1907. godine. Jedini su proizvođači staklene ambalaže u našoj zemlji. U firmi je trenutno zaposleno 825 radnika.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke opet su u štrajku jer nisu dobili obećanu isplatu od po 35.000 dinara. To je za naš radio potvrdio predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić.
Pa mi smo juče krenuli u generalni štrajk, odmrzli smo generalni štrajk zato što rukovodstvo nije ispoštovalo i bivši gazda nisu ispoštovali prvu stavku, nisu nam isplatili po 35.000 dinara i mi smo u dogovoru sa radnicima juče odmrzli štrajk i u 7.00 krenuli smo ponovo u generalni štrajk. A šta ćemo dalje i kako ćemo, to ćemo u ponedeljak da vidimo sa radnicima, da odlučimo, pa ćemo da preduzimamo dalje korake. Doneli smo odluku sa novim rukovodstvom da ništa iz fabrike što se odradilo za ovih 10 dana ne može da izađe dok se ne plati.
Podsećamo, zaposleni u Goši su bili u štrajku od početka marta do sredine maja zbog neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica. Vesti sveta, lideri sedam najrazvijenijih zemalja postigli su na samitu u Taormini dogovor o zajedničkoj borbi protiv terorizma i protekcionizma, potvrdili produžetak sankcija Rusiji, ali su ostale nepremostive razlike po pitanju migracione politike i međunarodne trgovine. Najveći dobitnik samita je britanska premijerka Theresa May, a skup u Italiji ostaće upamćen po neprotokolarnom i nepredvidivom ponašanju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iz Italije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Rezime dvodnevnog samita u Taormini glasi deklaracija o borbi protiv terorizma kao i formalni stav o borbi protiv protekcionizma. Saglasnost o produžetku sankcija prema Rusiji, ali i mogućem proširenju istih ukoliko zvanično Moskva ne bude poštovala dogovor iz Minska. Ostale su nepremostive distance između sedam velikih po pitanju migracione politike, slobodne trgovine i primjene Pariskog dogovora o klimi. Drugim rečima, rezultati samita su veoma tanani jer su dogovori uglavnom deklarativni doneti na bazi kompromisa. Međutim, suštinski samit u Taormini ostaće upamćen po raskolu između Evropske unije i zvaničnog Vašingtona i po neprotokolarnom ponašanju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nepopustljiv čak i jogu na sa stavom sam protiv svih, braneći model prvo Amerika, predsjednik Trump najavio je sumrak modela političke korektnosti, neprikosnovene forme zapadnih lidera. Šef Bele kuće ignorisao je dijalog za okruglim stolom samita, forsirajući bilateralne susrete na marginama skupa. I pored razgovora Trump-Merkel iza zatvorenih vrata, ostala je nepremostiva distanca između Vašingtona i Berlina. Konkretno, jedini dobitnik samita je britanska premijerka Theresa May, koja je zadovoljna usvajanjem deklaracije o borbi protiv terorizma i dogovorom sa američkim predsjednikom Trumpom o povećanju trgovine između dve zemlje, još juče napustila skup. Da je summit G7 u Taormini najblaže rečeno neuspešan, potvrđuje i podatak da su američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel otkazali završnu konferenciju za novinare.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Afganistana saopštilo je da je najmanje 14 ljudi ubijeno kada je automobil bomba eksplodirao dok je konvoj provincijskih bezbednosnih snaga prolazio pored njih. Napad se dogodio u provinciji na istoku Afganistana, a napadač je detonirao bombu u automobilu u blizini fudbalskog stadiona, nedaleko od vojne baze, prenosi Reuters. Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnje ubistvo desetina egipatskih hrišćana. Egipatska vojska nastavlja vazdušne napade na kampove za obuku ekstremista u drugim zemljama, a predsjednik Abdel Fattah el-Sisi kaže da će biti napadnuta svaka baza u kojoj se obučavaju ekstremisti koji napadaju Egipat. Opširnije Irena Jelovac.
Više hiljada hrišćana okupilo se u crkvi u jednom selu na jugu Egipta na sahrani članova svoje zajednice koji su ubijeni u napadu na hrišćanske kopte, ali se sahrana ubrzo pretvorila u protest.
Nećemo menjati svoj način života, podržavamo egipatske vlasti i predsjednika el-Sisija. Napadači će biti likvidirani.
Egipatska državna televizija je javila da vojska nastavlja vazdušne napade na kampove za obuku ekstremista izvan te zemlje. Avioni Egipatskog ratnog vazduhoplovstva izveli su juče 6 vazdušnih napada. Predsjednik Abdel Fattah el-Sisi je najavio da će se takve vojne akcije nastaviti.
Jučerašnji napad na kopte neće proći nekažnjen. Mi u Egiptu nekujemo zavere protiv bilo koga i ne radimo ništa tajno. Delujemo samo da bismo zaštitili svoj narod i bezbednost zemlje. Trebalo bi kazniti države koje podržavaju terorizam i obezbeđuju teroristima novac, oružje i obuku. Sa njima nema dogovora. Verujem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kada kaže da mu je glavni zadatak borba protiv terorizma na globalnoj ravni i siguran sam da će on to ostvariti.
Najmanje 29 osoba je ubijeno, a 24 ranjeno kada je naoružana grupa napala u petak hrišćanske kopte koji su putovali ka manastiru u centralnom Egiptu. Odgovornost za ovaj napad preuzela je Islamska država.
Britanska policija uhapsila je još dvojicu osumnjičenih za umešanost u bombaški napad u Manchesteru, pa je broj uhapšenih porastao na 11. Vlasti navode da je zabeležen veliki napredak u istrazi, ali da i dalje ima praznina u razumevanju planiranja napada. U međuvremenu, premijerka Tereza May saopštila je da je nivo pretnje od terorizma u Velikoj Britaniji smanjen sa kritičnog na ozbiljan. Širom Britanije pojačane su mere bezbednosti zbog sportskih događaja koji će biti održani tokom vikenda.
Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, potvrdili su obostranu želju za produbljivanjem strateškog partnerstva između dve zemlje, saopštio je Kremlj. Kako se navodi, dvojica lidera su telefonom razgovarala o ranije postignutim sporazumima o uklanjanju ekonomskih ograničenja između Rusije i Turske, kao i o energetskom projektu Turski tok i izgradnji nuklearne elektrane Akuju. Putin je telefonom razgovarao i sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Oni su ukazali da je potrebno uložiti dodatne napore za rješavanje krize u Siriji. Bilo je reči o projektima Rusije i Irana u sektoru nafte, gasa, kao i o mirnim nuklearnim projektima.
Savjetnik za nacionalnu bezbednost bivšeg američkog predsjednika Jimmya Cartera, jedan od najznačajnijih američkih političkih geostratega Zbigniew Brzezinski, umro u 90. godini, saopštila je preko društvenih medija njegova ćerka Mika.
Uticaj Brzezinskog doprineo je rušenju ekonomskih barijera između Zapada s jedne i tadašnjeg Sovjetskog saveza i Kine s druge strane. Njegovi geostrateški pogledi u značajnoj meri su uticali na urušavanje sovjetskog bloka i okončanje hladnog rata. Brzezinski je pomogao predsjedniku Carteru i da se premusti duboki jaz između Egipta i Izraela, Anvara el-Sadata i Menahema Begina, što je dovelo do istorijskog sporazuma između dve zemlje u septembru 1978. u Camp Davidu.
Ovo su novosti dana. Rat na prostoru bivše Jugoslavije i stvaranje novih država na njenoj teritoriji česta su tema u međunarodnim naučnim i vojnim krugovima, ali retko kad u pozitivnom kontekstu. Delegaciju Nigerijskog koleđa nacionalne odbrane, koja je protekle sedmice boravila u Beogradu, interesovalo je međutim upravo to kako smo posle konflikta ponovo izgradili naciju i državu. O utiscima iz Srbije, ali i o situaciji u Nigeriji, sa direktorom koleđa razgovarala je Đurđica Dragaš.
Brigadni general Bakare Adekola Rahim, vođa delegacije nigerijskih oficira koji završavaju najviši nivo školovanja, uveren je da srpsko iskustvo može biti od koristi i njegovoj zemlji.
We know where we are.
Svesni smo da je vaša zemlja ne tako davno prošla kroz krizu i konflikt, ali uspeli ste da krenete dalje. Važno je da nacija bude jedinstvena, jer samo tako može da se razvija. Sukobi i krize ne mogu nikome da pomognu. To je važna lekcija koju posle niza sastanaka sa predstavnicima vojske i srpskim zvaničnicima nosimo iz vaše zemlje.
General Rahim kaže da Nigerija gradi upravo takvo društvo, što nije nimalo lako u državi u kojoj živi više od 250 etničkih grupa. Iako se često u medijima može čuti o nasilju koje je etnički i verski motivisano, on tvrdi da je reč samo o radikalizovanim grupama koje su u manjini.
There's no ethnicity.
Nema etničkih sukoba u Nigeriji. Problem prave samo grupe terorista koji su krenuli pogrešnim putem, ali oni nikako ne čine većinu stanovništva. Jeste, Nigerija je multietničko društvo, ali u tome nalazimo snagu. To nas čini
jači.
Prema rečima nigerijskog generala, čak ni zloglasna teroristička grupa Boko Haram više ne predstavlja veliki bezbednosni problem.
Prošle godine uspeli smo da razbijemo jezgro te organizacije. Sada postoje samo razvojene grupe koje ne predstavljaju veliki problem i sa kojima uspevamo da izađemo na kraj. Nigerija je bezbedna zemlja.
Kako bi tako bilo i u buduće, nigerijska vojska veliku pažnju posvećuje školovanju i obuci svojih pripadnika, a otvoreni su i za saradnju sa vojskom Srbije. Veoma su zadovoljni onim što su videli na našoj vojnoj akademiji, ali nude i svoje vojno školstvo.
Želimo da se vaši vojnici školuju na našem koleđu odbrane. U toj ustanovi u Abudži već imamo mnogo stranaca iz svih delova sveta, iz Francuske, Bangladeša, Brazila, Indije. To je dobar način da sarađujemo.
Uprkos brojnim zvaničnim sastancima, nigerijski oficiri imali su priliku i da obiđu našu prestonicu. General Rahim oduševljen je Beogradom, pozitivno iznenađen gostoprimstvom, ali poseban utisak na njega ipak je ostavila poseta Muzeju afričke umetnosti.
Bili smo svuda po Evropi, ali nešto slično nismo nigde videli. Bili smo zaista počastovani što smo imali priliku da posetimo takav muzej posvećen Africi. Zaista smo vam zahvalni na tome.
Dodaje, međutim, da bi deo posvećen Nigeriji svakako trebalo da bude bogatiji. Zato je već kontaktirao ambasadu u Beogradu i veruje da će najmnogoljudnija afrička nacija uskoro biti predstavljena onako kako i zaslužuje.
Dan pošto je sud u Valjevu usvojio zahtev za rehabilitaciju četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata Nikole Kalabića, brojna politička reagovanja. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je za list Danas da je sramotna odluka koja šteti ugledu Srbije. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović osuđuje rehabilitaciju Kalabića uz ocenu da je ta odluka sramotna i skandalozna. Ministar Aleksandar Vulin smatra da je pokušaj rehabilitacije Nikole Kalabića uvredljiv. Ističe da je shvatljivo da država Srbija i srpski narod 70 godina nakon Drugog svjetskog rata treba da pređe na stranu poraženih.
Neshvatljivo je da se tako odnosimo prema žrtvima ratnih zločinaca i da donosimo presude za koje mislimo će promeniti istoriju. Sudske presude ne prave istoriju. Istorija je onakva kakva jeste. Ja se nadam da će apelacioni sud odbiti ovakvu presudu. Ja se nadam da će apelacioni sud doneti presudu u kojoj će samo poštovati istoriju i ništa drugo. Srpski narod nema ni jedan razlog da se stidi svoje antifašističke prošlosti. Nemojte nas terati presudama da moramo da postanemo deo poraženog sveta. Mi smo uvijek bili na boljoj strani sveta.
Podsećamo da je na odluku suda u Valjevu tužilac najavio žalbu.
Vlada je na predlog Ministarstva odbrane usvojila nacionalni akcioni plan za primjenu rezolucije 1325. Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji od 2017. do 2020. godine. Primjena prethodnog akcijnog plana ocenjena je kao izuzetno uspešna, a fokus je bio na unapređenju položaja i bezbednosti žena na lokalnom nivou, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
1. juna počinje da se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji predviđa momentalno iseljavanje nasilnika iz porodice. To je izjavila za našu televiziju koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević. Ona je rekla da svi imamo obavezu da prijavimo nasilje i podsjetila da prijava može biti anonimna.
Ovo je sad nešto potpuno drugo i bit će policija ovlašćena da može da iseli nasilnika iz stana onda kada se nasilje dešava i kada to nasilje neko prijavi. Policija kad dođe na lice mesta konstatuje da postoji nasilje, da je žrtva nasilja povređena, da postoje povrede i sve ostalo, ona ima ovlašćenja da na licu mesta nasilnika iseli iz tog stana bez obzira na vlasništvo. Znači, i ako je stan njegovog oca, dede, ne znam već bliskog ili njegov lični, da to neće policiju sprečavati da nasilnika iseli, da žrtva, odnosno žena sa decom, što je u najvećem broju slučajeva, ostane u tom stanu i može da koristi stan dok se ne završi sudska procedura.
Stojanovićeva je navela da je ove godine ubijano 13 žena i jedno dete. Srbija je inače jedina država u Evropi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako su iz Ministarstva pravde uveravali da će taj zakon, jedan od važnijih za građane, ali i za evropski put Srbije, biti usvojen krajem prošle godine, to se nije desilo. Šta su razlozi? U priči ide Maričić.
Siromašni građani, žrtve nasilja, trgovine ljudima, žrtve diskriminacije, raseljeni i izbegli, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći čekaju već 11 godina. U Ministarstvu pravde odbacuju svaku odgovornost. Objašnjavaju da se sa donošenjem zakona koji je urađen u skladu sa najsavremenijim evropskim standardima kasni zbog spora koji je nastao između organizacija civilnog društva i advokata oko toga ko može da pruža besplatnu pravnu pomoć. Advokati ne traže nikakav monopol, već samo doslednu primjenu člana 67 Ustava, kaže za naš program članica radne grupe za izradu zakona iz Advokatske komore Srbije Biljana Bjeletić.
To su jedinice lokalne samouprave i advokatura. Advokatura na tome insistira pre svega zbog kvaliteta besplatne pravne pomoći koja ne sme da se razlikuje od pravne pomoći koja se pruža građanima i kada je ona plaćena, odnosno kada imaju materijalni sredstava da je sami plate, a s druge strane zbog kontrole kvaliteta jer advokatska komora kao i lokalna samouprava ima mogućnost da kontroliše pruženu besplatnu pravnu pomoć.
Koordinatorka programa socijalnih i statusnih pitanja u udruženju Praksis Ivana Stanković sa druge strane podsjeća da pravnici tog udruženja, ali i ostalih organizacija civilnog društva, godinama unazad pomažu socijalno ugroženim grupama, savjetima o vođenju postupka pred sudom, sastavljanjem podnesaka, zastupanjem i odbranom.
Kada mi govorimo o pravu na besplatnu pravnu pomoć, mi ne govorimo o pravu pružaoca, nego o pravima onih kojima je ta besplatna pravna pomoć neophodna. I u tom smislu je za nas potpuno neprihvatljivo da nevladine organizacije zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći ne budu prepoznate kao pružaoci kada već godinama to vrlo uspješno rade. Upravo suprotno, u našoj organizaciji smatramo da zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u stvari mora da omogući pružanje besplatne pravne pomoći od strane najšireg kruga pružalaca, što posebno uključuje i udruženja i sindikate i pravne klinike i profesionalno udruženje.
Prema istraživanju koje je sprovelo više organizacija civilnog društva, u Srbiji oko 1 milion ljudi traži besplatnu pravnu pomoć.
Novosadska policija uhapsila je 3 osobe i zaplenila oko 5 kilograma narkotika, oružje i municiju, saopštio je MUP.
U Novom Sadu, Vrbasu, Bačkoj Palanci i Sremskim Karlovcima pronađeno je više od 4 kilograma marihuane, heroin, ekstazi i laboratorija za proizvodnju droge u veštačkim uslovima. Policija je zaplenila više komada oružja, ručnu bombu, 320 metaka i oko 16.000 evra.
Sledi važna informacija za sve Beograđane, naime veliki broj gradskih i prigradskih naselja tokom vikenda neće imati vodu ili će biti umanjen pritisak zbog radova na postrojenju za proizvodnju vode u Makišu. Do sutra će bez vode biti potrošači u naseljima Rušanj, Sremčica, Velika Moštanica, Borča, Ovča, Krnjača, Kotež, kao i potrošači na višim delovima Banovog brda, Žarkova, Železnika, Ceraka, Vidikovca, Labudovog i Petlovog brda. Umanjeni pritisak vode osetiće potrošači u svim ostalim gradskim naseljima osim na Novom Beogradu, Zemunu i u Surčinu. Vladimir Šobot iz Beogradskog vodovoda kaže da su za prioritetne potrošače, škole i bolnice obezbeđene cisterne.
Cisterni ima dovoljno, dobro smo se pripremili već nekoliko dana unapred uz saradnju sa, moram reći, ostalim gradskim komunalnim preduzećima. Imamo veliki broj cisterni koji opskrbio sve prioritetne potrošače, a tu sve prvenstveno mislim na zdravstvene ustanove, domove zdravlja, kliničke centre i na ustanove koje se vode brigu o deci, starima i nemoćnima. Savet za potrošače koji trenutno nemaju vode je da budu strpljivi, jer sve ovo radimo naravno u korist svih naših korisnika, a oni koji imaju vodu, savest je da se racionalno ponašaju prema njoj i da koriste samo za osnovne potrebe da bi je što duže bilo.
Nadležni kažu da su radovi neophodni jer prethodnih godina ništa nije rađeno na održavanju sistema, ali i da kvalitet vode tokom leta ne bi bio doveden u pitanje. Hram Svetog velikomučenika Dimitrija u Bajčetini, čiji je ktitor predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osveštao je patrijarh Irinej. Patrijarh je odlikovao predsjednika ordenom Svetog Save prvog reda, izveštava Zorica Kovačević.
Na osvećenju hrama i svetoj arhijerejskoj liturgiji sa članovima porodice Nikolić danas su bili meštani Bajčetine, okolnih gružanskih sela, Šumadije i Srbije. Hram je građen 4 godine. Nije zidan samo ciglom i malterom, kaže predsednik Nikolić. Zidan je hrišćanskom svetosavskom ljubavlju prema Srbiji i svakom njegovom čoveku. Osim predsednika, podizanje hrama velikomučenika Dimitrija pomogli su mnogobrojni ktitori iz zemlje i sveta.
Dali smo plac, u stvari zemljište. I ponosni smo s tim.
Mi smo ovdje iz sela Četina, hvala Bogu, lepo je, dobro što je ovdje to urađeno.
Stavio pokolenju da se ponosimo. I njime
i ovom crkom ovde.
Srbi su kroz vekove zadužbinari. Ova porodica Nikolić biće manastir, zato što su, kaže predsednik Srbije Tomislav Nikolić, crkve i manastiri očuvali srpstvo kada je bilo najteže. Tu su nastale najznačajnije institucije duhovnosti i državnosti Srbije.
Danas, snažno osjećajući prisustvo predaka, još snažnije misleći na potomke, stojimo pred Gospodom, pred ovim hramom, ovom svetinjom, manastirom moje duše koji ćemo uvijek da čuvamo i pomažemo da se u njemu molimo našem Gospodu.
Hram velikomučenika Dimitrija građen je u vizantijskom stilu. Originalna rešenja radili su najpoznatiji srpski umetnici, građeni od kamena, mermera i oniksa, a freskama uz mozaičko kanonsko nasleđe utisnut je i trag ovog vremena. Likovi srpskih novomučenika, streljanih kragujevačkih đaka, Milice Rakić i mnogih drugih.
Kultura na 70. Kanskom festivalu, filmskom festivalu, u podne je prikazan poslednji film u konkurenciji za nagrade i sada je na potezu žiri kojim predsedava poznati španski reditelj Pedro Almodovar. Naš filmski kritičar Nenad Dukić javlja nam iz Kana koji filmovi po njegovom sudu imaju najviše izgleda da dobiju Zlatnu palmu i ostale nagrade.
Bez ljubavi, film ruskog reditelja Andrija Zvjaginceva, to je porodična drama sa jakim društveno-političko-moralnim kontekstom, potom švedski film Skver reditelja Rubena Ostlunda, snažna društvena satira u čijem središtu je kompleksan život jednog kustosa muzeja i najzad Zatamnjenje, novi film nemačkog reditelja Fatiha Akina, to je porodična drama koja problematizuje porast neonacizma u Nemačkoj. Dakle, to su filmovi koji bi prema svojim cinematičkim vrednostima trebalo da budu glavni kandidati za Zlatnu palmu. Za neku od nagrada mogli bi da konkurišu i filmovi Tanano stvorenje, to je film Sergeja Zloznice, i mađarski film Jupiterov mesec Kornela Mundrucoa. To je metafora o izgubljenim ljudskim vrednostima u kontekstu migrantske krize u Mađarskoj danas. Naravno, kriterijumi su različiti, ali u igri su i neki drugi faktori, posebno kada su u pitanju francuski filmovi, koji na ovaj ili onaj način uvek nekako koriste prednost domaćeg terena. Zapravo, ni jedan francuski film u konkurenciji za nagrade ne ulazi u red boljih filmova festivala, ali to u isto vreme ne znači da neki od njih neće dobiti nagradu. Mi smo na 70. Kanu bili predstavljeni u programu Kanski klasici filmom Skupljači perija Saše Petrovića, koji je 67. godine dobio Grand Prix, a u programu Acid prikazani su i filmovi Rekvijem za gospođu J i Vlažnost. Večeras će van konkurencije biti prikazan novi film Romana Polanskog koji se zove Prema istinitom događaju, a žiri će odluke saopštiti sutra uveče na ceremoniji zatvaranja festivala. Predsednik žirija 70. Kana je Pedro Almodovar. Iz Kana, za Novosti dana, Nenad Dukić.
Sport, završava se klupska fudbalska sezona za superligaše. Poslednja utakmica je borba za trofej Kupa Srbije. Gledat ćemo još jedan večiti derbi. Partizan i Crvena zvezda igraju od 18 časova na stadionu Partizana. Opširnije, Vlade Radičević.
Može li poslednja utakmica u ovoj sezoni da popravi loš utisak o našem klupskom fudbalu, saznaćemo večeras na stadionu Partizana. Prevelika ostrašćenost čelnika dva kluba utiče i na atmosferu među navijačima. Sve što je izrečeno prethodnih dana ne ostavlja mnogo razloga za optimizam. Takođe, strahuje se i od sukoba navijača koji su već imali neprijatnu uvertiru u oči derbija pre tri dana na ulicama Beograda. Zato će biti pojačane mere bezbednosti oko stadiona i na tribinama. Fudbalski savez Srbije, koji je organizator utakmice, preduzeo je neophodne mere kako bi derbi protekao bez većih problema, rekao je komesar za bezbednost Ljubislav Sekulić. Angažovane su dodatne snage policije i žandarmerije i povećan broj redara. Završnu utakmicu sezone večiti rivali dočekuju u različitom raspoloženju. Partizan zadovoljan zbog osvajanja titule, Crvena zvezda razočarana mora da pronađe motiv za trijumf u kupu. Partizan želi duplu krunu koju je poslednji put osvojio pre 5 godina. Čujmo šta očekuje trener Marko Nikolić.
Sam derbi je sam po sebi jedna ogromna inspiracija za svakog učesnika. Ne samo inspiracija, nego i privilegija. Svi mi u Partizanu sa velikom radošću uvijek iščekujemo derbi utakmice. Ova ima i posebnu težinu, s obzirom da su se ove dve ekipe do pre neki dan borile do zadnjega toma snage za osvajanje šampionskog pehara. Više puta tokom ove sezone sam govorio koliko je kup važan za nas i za mene lično.
Trener Crvene zvezde Boško Đurovski je kao igrač bio učesnik večitog derbija i pokušaće iskustvom da motiviše svoje fudbalere.
Očekujem jedan spektakl. Ja sam u prošlosti kao igrač i kao trener imao prilike da igram finala. Znam kakav je to osjećaj, pogotovo za igrače Crvene zvezde, a i Partizana. Očekujem da naša ekipa posle izgubljene titule pronađe snagu i motivaciju da pobedi. Naravno očekujem jednu poštenu utakmicu, pa neka pobedi ko bude bolji.
Očekuje se 30.000 gledalaca, lepo vreme i dobro suđenje, jer će na terenu konačno biti naš najbolji arbitar Milorad Mažić. Ipak najvažnije je da pobedi fair play na terenu i posebno na tribinama i da derbi sačuva epitet najlepše utakmice našeg fudbala. Susret Partizan Crvena zvezda možete pratiti na programu našeg radija od 18 časova.
Od Woodstocka do Exita. Muzički festivali kao društveni fenomen i deo savremene pop kulture. Autor Katarina Epstein. Sedmica, nedelja u 10:05.
U većini mesta u Srbiji temperatura iznad 20 stepeni, najtoplije u Somboru 24, u Beogradu 21, vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije na jugu i istoku popodne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna do 26 stepeni, u Beogradu do 25.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, očekuje vas zanimljivo sportsko popodne. U studiju će biti kolega Željko Stefanović, a na stadionu Partizana još dvojica naših kolega koji će raditi prenos večitog derbija. Prijetan dan!